Joo, tosiaan hyvää iltapäivää täällä kaikille paikalla olijoille ja myös yleisölle sit siellä verkon kautta ruudun ääressä. Ja tosiaan terveisiä Turusta, Turun yliopistosta. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus on yksikkö. Toimimme lääketieteellisen tiedekunnan yhteydessä ja tulen tällaisesta tutkimusryhmästä kuin nimeltään Aistit ja ruoka, jota johtaa dosentti Mari Sandel. Itse asiassa tänne alun perin pyydettiin Maria, mutta Mari on tänään luennoimassa Helsingissä, niin minä pääsin sitten lähtemään tänne. Ja tosiaan meidän tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena on ihan yleensäkin ruoan aistittavat ominaisuudet. Ja ihan tällainen perinteinen aistivarainen arviointi. Tuossa kuvassa on ihan kuva meidän aistivaraisen arvioinnin laboratoriosta, jossa erilaisia elintarvikenäytteitä voidaan arvioida. Onko teistä joku, onko joku osallistunut joskus johonkin aistivaraiseen arviointiin? Joo, eli se on kuitenkin aika keskeistä. Jos nyt tämän päivän aiheenakin on nämä kasvisruoka ja se, miten nyt sitten saataisiin siellä kouluissakin lapsille maistuvaa ruokaa, niin ne aistittavat ominaisuudet ja aistivarainen laatu on aika keskeisiä. Sitten ihan tutkimusnäkökulmasta meillä viime vuonna päättyi tällainen Suomen Akatemian rahoittama karvaaseen makuun ja etenkin sen maistamisen makugeeneihin keskittyvä tutkimus. Siellähän myös sieltä kasviksista, esimerkiksi kaalikasveista, löytyy karvaita makuyhdisteitä. Ja tosiaan ihan perinnöllisiä eroja siinä karvaamaun maistamisessa on. Eli tosiaan joillekin ihmisille sitten voi olla haastavampaa tottua esimerkiksi kasvisten makuun. Tästä sitten kohta vielä esimerkkejä. Sitten ihan tällainen uusi mielenkiintoinen aihepiiri. Kaiken kaikkiaan, kun aistivaraisesta arvioinnista puhutaan, niin monesti ajatellaan ehkä vain sitä ruoan makua, mutta niitä ruoan ominaisuuksiakin koetaan kuitenkin kaikilla aisteilla makuaistin lisäksi. Hajuaisti, näköaisti, tuntoaisti vaikuttaa keskeisesti. Ja sitten ihan tällainen uusi mielenkiintoinen tutkimusaihe on myös se ruokailuympäristön vaikutus ja sen moniaistinen kokeminen. Ja siihen tarkoitukseen meillä on Turussa ihan tällainen uusi moniaistilaboratorio, jossa voidaan sitten näitä tarkemmin tieteellisesti tutkia. Ja meidän yksiköllä on myös sitten toimintaa tuolla Seinäjoella, Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Anu Hopian tutkimusryhmä tutkii myös laajasti tätä ruoan makua. Anu Hopia on kirjoittanut esimerkiksi ihan molekyylikastronomiasta ja pitää aktiivisesti blogia. Hänen nimensä on ehkä tuttu. Eli meidän tutkimusryhmä tekee myös sitten paljon yhteistyötä heidän kanssa. Tosiaan nyt kun mietitään sit sitä ruoan valintaa, jos mietitään sitä nyt ihan sen, täällä on nyt ruokapalveluiden henkilöstöä ilmeisesti paikalla paljon, mietitään sitä ihan sen kouluruokailuun tulevan oppilaan kannalta. Jos se nyt on se 10- tai 15-vuotias oppilas siellä, niin hän tuskin miettii kauheasti sitä, ei välttämättä ajattele ruoan ravintosisältöä tai sitä, että miten se vaikuttaa hänen johonkin terveysriskeihin myöhemmin. Et kyllähän siellä kuitenkin se keskeinen tekijä on tosiaan se, että miltä se ruoka maistuu, tuoksuu, näyttää. Onko se aistikokemus positiivinen tai negatiivinen. Ja siellä tietysti kouluruokailussakin suuri haaste on myös se hävikkiruoka. Eli jos nyt täällä tämä ympäristönäkökulmakin on esillä täällä kasvisruokapuolella, niin se on tietysti erittäin sitten kallista resurssien haaskausta, jos sitä ruokaa päätyy sinne biojätteisiin. Eli siinä mielessä just tämä kouluruuan tuotekehitys, se makuun satsaaminen kyllä on erittäin tärkeää. Ja kaiken kaikkiaan tietysti, jos mietitään näitä ruokamieltymyksiä ja mitä sitten käytännössä lautaselle valitaan siellä koulu- tai työpaikkaruokalassa tai sitten kaupan hyllyltä, niin siellä on tietysti monia tekijöitä ihan siihen tuotteeseen liittyen, mutta ihan sitten myös nämä tällaiset henkilöiden omat arvot ja asenteet on siellä taustalla. Se syömisympäristö vaikuttaa siellä kouluruokailussakin, esimerkiksi se kaverien esimerkki, mistä kaverit tykkää, ja tällaiset vaikuttaa. Mutta keskeisesti tosiaan myös nämä meidän aistien toiminta, joka on hyvin yksilöllistä. Meillä Turussakin ihan tällaisia aistiherkkyystestejä on aistilaboratoriossa tehty, ja tosiaan se on hyvin yksilöllistä. Ja osittain siellä voi taustalla olla myös näitä perinnöllisiä tekijöitä. Mutta jos lähdetään ihan nyt näistä, perusaistit on varmaan kaikille tuttuja. Jos lähdetään ihan miettimään, että jo ennen kuin nyt vaikka astutaan sinne ruokalaan, niin sieltähän voi jo leijailla herkullinen houkutteleva haju. Eli ruoan haju jo määrittelee, antaa ehkä jotain ennakko-oletuksia ruoan laadusta. Hajuyhdisteethän on tällaisia haihtuvia yhdisteitä. Ruuissa on tosiaan monestikin, ne on seoksia, siellä on monenlaisia yhdisteitä. Ja ne ihan jo, tosiaan ne sieltä kauempaa leijailee ihan sitten jo suoraan tuonne nenän kautta. Mutta siinä vielä syödessä, kun ruokaa pureskellaan, niin tavallaan sieltä vapautuu näitä hajuyhdisteitä, jotka sitten nielun kautta kulkeutuu nenään ja haistetaan siellä. Ja tämä hajun kokeminen sen ruoan yhteydessä, no ehkä se tulee hyvin esiin myös vielä siinä, että jos teillä on flunssa ja on nenä aivan tukossa eikä haista mitään, niin silloin ei se ruokakaan juurikaan maistu. Eli monesti se, mistä puhutaan ruoan makuna, niin se on tavallaan sen maun ja hajun yhdistelmä. Kasvisruuilla siellä voi olla tosiaan näitä, joku voi kokea ne haastavina. Kaaliruuilla esimerkiksi voi olla tyypillinen haju se, että pitääkö sitä miellyttävänä vai ei. Voi olla yksilöllistä, mutta sitten tietysti jollain maustamisella, vaikka yrtien hajut, tuore basilika tai tällaiset, niin näihin voidaan sitten tietysti ruokalajien hajuominaisuuksiin vaikuttaa. No edelleen, kun siellä ruokalassa sitten edetään, katse tietysti kiinnittyy siihen linjastoon. Onko siellä vaikka houkuttelevan näköinen värikäs salaattilinjasto? Eli se ruoan ulkonäkö tietysti myös jo tuo näitä laatuodotuksia. Kiinnitetään huomiota siihen ruoan väriin, kokoon, muotoon, tuotteesta riippuen, minkälainen on vaikka tuotteen pinta ja tällaiset tekijät. Makuaisti, onko kaikille tuttuja, varmaan jossain yhteydessä on nämä 5 perusmakuominaisuutta tullut esille. Maistamme makeaa, suolaista, hapanta, karvasta. Ja tämä umami on ehkä, voi olla sanana vieraampi, mutta se on tällainen lihaisa maku lihaliemessä esimerkiksi. Sienissä on myös umami-yhdisteitä, eli tavallaan tällaista täyteläistä makua sinne tuo. Näiden eri makujen maistamisessa tosiaan on myös hyvin suuria yksilöllisiä eroja ja se, miten niistä pidetään. Makea nyt useimmiten koetaan miellyttävänä. Ja tosiaan se karvas voi olla sit vähän haastavampi makuominaisuus. Mutta sielläkin tietysti täällä on paikalla ruokapalvelun ruoanlaiton ammattilaisia, niin paljoltihan sillä ruoan valmistuksella, maustamisella voidaan sitten myös näitä makuominaisuuksia muokata. Tuntoaisti. Tietysti jo ihan käsissä voidaan tunnustella ruokaa. Mietitte vaikka leipäpalasta, voi tunnustella, tuntuuko se, onko se ehkä vähän kuivahtanut tai onko se tuore. Ja tämän tyyppisiä, ne kertoo jo jotain siitä ruoan laadusta, luo odotuksia. Mutta se, mistä nyt monesti puhutaan sitten aistitutkimuksessa, on se suutuntuma. Miltä se ruoka tuntuu sitten suussa, pureskellessa. Siellä arvioidaan näitä ruoan ominaisuuksia. Tuntuuko se kovalta, pehmeältä, tahmealta, niin edelleen. Ja ne kertoo sitten ruoan laadusta. Toi kuuloaisti monesti ehkä voi jopa unohtua siellä ruokaa ajatellessa, mutta jos ihan mietitte sitä, syötte vaikka näkkileipää, hapankorppua, niin siitä kuitenkin se kuuloaistimus siellä korvassa, miltä se tuntuu, miten se rouskuu, tai mietitte vaikka porkkanaa, onko se erilainen kuuloaistimus, jos syötte jotain hienojakosta porkkanaraastetta tai sitten ihan pureskelette porkkanaa. Eli myös kuuloaisti on siellä mukana. Tosiaan, kuten jo mainittu, niin nämä on hyvin yksilöllistä nämä aistikokemukset ja sitä kautta myös se, miten ne vaikuttaa sit meidän ruokamieltymyksiin. Ja aistien toiminnassa voi tietysti myös tapahtua muutoksia, esimerkiksi ikääntymisen myötä. Mutta tämä, mistä meillä nyt etenkin Turussa meidän ryhmässä nyt on viime vuosina tutkimustietoa kertynyt, on tämä karvaamaun maistaminen. Siihen liittyvät ihan makugeenit, jotka ohjaa sitä karvaamaun maistamisen reseptorien toimintaa. Niin siellä voi olla eroja. Ja näissä nyt ihan tosiaan sit suomalaisaineistoissa, suomalaisaikuisilla esimerkiksi on eroja havaittu kasvisten käytössä, eli ne henkilöt, joilla on tällainen geenimuoto, että he maistaa tiettyjä makuyhdisteitä karvaampina, niin he käytti vähemmän kasviksia. Ja sitten ihan yksittäisten ruoka-aineiden tasolla saattaa näkyä. Puolukka on näistä meidän marjoista ehkä sellainen, joka tosiaan jakaa ihmisten mielipiteitä siitä, pidetään tai ei. Puolukassa monille ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se happamuus, mutta siellä on myös näitä karvaita makuyhdisteitä. Ja sielläkin nämä tulokset oli juuri niin, että ne, jotka maistaa sen karvaampana, niin he käyttävät harvemmin puolukkaa. Ja tässä vielä Sandelin tutkimuksia. Tämä on tehty, tässä on yhdysvaltalaiskuluttajia ollut näissä testeissä mukana. Eli ihan aistilaboratoriossa on maistettu ja arvioitu erilaisten kasvisten karvautta, sen karvauden intensiteettiä. Ja tuolla nämä nyt noin lyhenteet siellä, tämä PAV-PAV-muoto on näitä henkilöitä, jotka maistaa ne paljon karvaampana, niin tuosta kuvasta näkyy, että heidän pylvät on kaikkien tässä maistettavana olleiden kasvisten osalta korkeammalla, eli he on kokenut sen karvaampana. Sieltä löytyy nyt esimerkiksi parsakaali, lanttu, tämän tyyppisiä. Eli tämä vaan kertoo tosiaan siitä, että joillekin voi olla sit haasteellisempaa tottua niihin kasvisten makuun. Tämä ei tietysti nyt tarkoita sitä, että jos henkilölle selviää, että hänellä on tällainen perimä, niin tietysti ei nyt kannata luovuttaa. Eli kyllä tässä niin kuin edelleen kannattaa näihin makuihin totutella ja niistä voi sit oppia pitämään. Ja ruoanvalmistuksen kautta sit tietysti just siellä ruokalajeissa voi sitä karvautta yrittää myös vähentää. No tosiaan ne aistit toimii siellä vuorovaikutuksessa. Ja ihan tällaisia esimerkkejä jo meidänkin ryhmä on näitä testannut, että voi värillä olla vaikutusta. Ihan arvioidaan tällaisten liuosten, siis näitä ei maisteta, vaan ihan kysytään vastaajilta, että mitä he pitää näistä makeimpana tai happamimpana. Suuri osa vastaajista pitää punaista makeimpana, mutta siinäkin yksilöllisiä eroja sitten esiintyy. Tosiaan tämä ruokailuympäristö on kiinnostava, että se voi vaikuttaa siellä näihin kokemuksiin. Ja tästä nyt tosiaan Anu Hopian ryhmä siellä Seinäjoella selvittelee näitä parhaillaan. Tässä yhden pilottitutkimuksen tuloksia on tässä raportissa julkaistu. Eli siellä jos mietitään niitä kouluruokaloidenkin sisustusta ja muuta, niin no ei se nyt välttämättä se miellyttävä valaistus tai sisustus saa syömään niitä kasviksia enemmän, mutta ainakin saa ehkä ne lapset ja nuoret siellä viihtymään paremmin. Ja jos se koetaan miellyttävämpänä se ruokailutilanne yleensäkin, niin ehkä siellä sitten syödäänkin, että se tärkeää tietysti olisi, että se ei jää tällaiseksi kiireiseksi tankkaushetkeksi, vaan se ruokailu vaan voidaan ihan siitä nauttia. Tässä on nyt esimerkki Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Hely Tuorilan ryhmä on Helsingissä helsinkiläiskoulujen pääruokia arvioitu siellä eri luokkien oppilaat. Ja sielläkin tosiaan hajontaa oli hyvin paljon. Monesti ne kolmasluokkalaisten arviot oli myönteisempiä. Se ehkä liittyy just, jos nyt näitä murrosikäisiäkin mietitte ja teinejä, niin siellä voi olla näitä kriittisempiä huomioita. Ja sitten myös tällainen aistivaraisen arvioinnin raati arvioi näitä kouluruokia. Ja tuloksena nyt oli, että niistä ruokalajeista pidettiin, joissa oli tunnistettava ulkonäkö, maku ja haju, ja ne oli värikkäitä. Että nyt on varmaan aika looginen tulos, että tuskin meistäkään nyt, no harva nyt haluaisi syödä jotain väritöntä tunnistamatonta, jotain epämääräistä. Mutta kaiken kaikkiaan meillä Suomessa aika vähän on tehty ainakaan nyt tieteellistä tutkimusta ihan niin kuin kouluruuan aistivaraisesta laadusta. Eli silläkin varmaan tarvetta olisi enemmän. Tosiaan siellä lasten ja nuorten osalta tekijä, mikä voi vaikuttaa näitä ennakkoluuloja ja uutuuden pelkoa, voi esiintyä etenkin kasviksia kohtaan. Ja tosiaan niin kuin tuli jo esiin täälläkin, että kuitenkin hernekeitto nyt on Suomessa tuttu suomalaiseen ruokakulttuuriin, mutta nämä muut palkokasvit ja muut on ehkä vieraampia. Eli voisi olla myös haaste siellä. Tämä on tietysti yleisintä varmaan siellä ihan varhaislapsuudessa, leikki-iässä, mutta kuitenkin myös aikuisilla sitä esiintyy, ja siitäkin suomalaistutkimus, Antti Knaapilan tutkimus, on ihan todettu, että aikuisillakin ne, jotka on neofobisempia, niin he käyttävät vähemmän kasviksia. Eli jotenkin pitäisi tosiaan nyt sitten ehkä pyrkiä kannustamaan siihen kasvisten syöntiin. Ja kuten täälläkin jo viitattiin siitä, että se olisi hyvä aloittaa siellä mahdollisimman varhain, niin täällä itse asiassa Jyväskylähän on on hyvä paikka, jos ajatellaan, täällä silloin aikoinaan oli näitä päiväkotiin projekteja, Arja Lyytikäinen täällä oli aktiivisena aloittamassa näitä päiväkotien ruokakasvatusaktiviteetteja tähän SAPERE-menetelmään perustuen. Onko täällä paikalla ihmisiä, jotka on SAPEREsta joskus kuullut tai siinä ollut jotenkin mukana? Joo, ja eikö ihan Jyväskylän ruokapalveluillakin ollut näitä pedagogista ruokalistaa ja muuta? Onko ne edelleen käytössä? Hyvä, joo. Eli periaatteessa täällä Jyväskylässä pitäisi olla sit hyvä tilanne, että ne, jotka siellä on nyt ensimmäisenä ollut SAPERE-päiväkodeissa, niin he alkaa olla nyt varmaan kouluikäisiä. Eli voisi kuvitella, että siellä ehkä ennakkoluulottomammin myös sitten uusiin makuihin suhtaudutaan. Näistä tosiaan näitä tutkimuksia on myös maailmalla tehty. Reverdy Ranskassa ja sitten Patjes Fries ryhmineen on tutkinut näitä Hollannissa kouluikäisillä, noin 10-vuotiailla lapsilla. Mutta sielläkin tosiaan niiden toteutus on sitten vaihdellut hyvin paljon. Meillähän koulujärjestelmätkin on erilaisia, kouluruokailun toteutuskin poikkeaa Euroopan maissa. Eli näitä tuloksia on vähän vaikea vertailla. Et ne on ollut monesti aika lyhytaikaisia tutkimuksia, mutta joka tapauksessa tulokset on saatu, että ne on ainakin kannustanut maistamaan ja ehkä sitä neofobisuutta vähän vähentänyt, mutta pitkäaikaisia seurantatuloksia ei juurikaan ole. Tässä ihan lyhyesti meidän oman ryhmän tutkimuksia. Tässä oli päiväkoti-ikäisiä lapsia, 3-6-vuotiaita. Oli tämä toimenpidepäiväkoti ja sitten verrokkipäiväkoti. Ja oli alku- ja loppumittaukset. Siellä toimenpidepäiväkodissa oli 5 viikon aikana tällaisia aistiaktiviteetteja lapsille. Ja siellä nyt tulokset näytti, että jonkin verran pystyttiin lisäämään tätä syötyä määrää. Tässä oli tällainen, siinä oli 5 eri kasvista ja 3 eri marjaa. Ja vähän ennakkoluulottomammin siellä lapset sitten lopputilanteessa näitä näytteitä tosiaan sit maisteli ja söi. Joo, sitten ihan lyhyesti tähän loppuun muutama sana. Eli näitä nyt muitakin projekteja on. Onko täällä nyt Susanna paikalla? Joo, hän mietti, että ehtiikö hän tulla. Tässä on Susanna Ihanus ollut projektipäällikkönä tässä Nuhevimassa, jota nyt tosiaan koordinoi tuolla tämä funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Seinäjoen yksikkö lähinnä. Eli tässä nyt on sitten hyödynnetty tässä projektissa käytännössä näitä erilaisia aistiaktiviteetteja näille toisen asteen oppilaitoksissa oleville. Tämä on 3-vuotinen hanke, eli siellä on just ollut sit näitä aistityöpajoja, tutustuttu makuihin. Ja tällaista näitä oppilaita osallistavaa tuotekehitystä. Ja tästä tosiaan nyt sitten vielä tämän vuoden ajan tämä on meneillään. Ja tässä tosiaan on sitten useita yhteistyökumppaneita. Eli ihan jos tämän hankkeen sitten jostain käytännöistä haluaa kysellä, niin Susanna on sitten paras henkilö näistä vastaamaan. Ja tässä vielä ihan lopuksi nämä pari vinkkiä tämän ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa hankkeen loppuraportti julkaistiin muutama vuosi sitten. Siinä on myös tällainen ideapankki, miten näitä makuja voisi lähestyä, etenkin siellä päiväkotiympäristössä. Ja sitten tällainen moniaistinen keittokirja löytyy myös verkosta. Siellä on ihan sit perustietoa myös aisteihin liittyen ja varmasti jotain eksoottisiakin vinkkejä sitten moniaistisuuden hyödyntämiseen paikka siellä kotikokkailussa. Hyvä, kiitos. Kysymyksiä, kommentteja.
Enni Mertanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta yliopettajana täällä. Ja hiukkasen höyrähtänyt erilaisiin kasvatusasioihin, siis kasvien kasvatusasioihin. Eli mä haluaisin, että ottaisit esille sen miten ne kasvikset, erilaiset kasvit on maistettu sieltä. Sen. Mulla olisi siihen kalvoon liittyen kommentti. Niin me ei oikein kauhean paljon oteta, tai ei tarpeeksi oteta huomioon sitä, että kasviksia on aivan hurja määrä. Ja siellä on aika mielenkiintoisia asioita tuolla, mutta niin esimerkiksi erilaisia kaalia voi olla vaikka kuinka monta eri lajiketta, ja ne maistuu kaikki ihan omanlaisilleen.
Joo.
Eli tavallaan se lajikekohtainen maku on hyvin erilainen, ja sillä pystyttäisiin pelaamaan tosi paljon, pystyttäisiin lisäämään kasvisten käyttöä tosi paljon, kun vähän katsottaisiin sitä, että minkä makusta ostetaan oikeasti. Ja sitten se toinen asia on se, että mitä niille kasviksille tapahtuu siellä kuljetuksen ja valmistuksen aikana, koska niitä pitäisi pikkasen hellävaraisemmin käsitellä kuin mitä tällä hetkellä käsitellään. Pahamakuinen ruoka on aina pahamakusta, oli se sitten niinku mitä tahansa. Ja jos mietitään kasvisten makuun ja lihan makuun, niin kyllähän variaatiota on kasviksissa huomattavan paljon enemmän, ja liha maistuu aina vaan samanlaiselle ällölle.
Joo. Hyvä, kiitos. Erittäin hyvä kommentti. Oletteko ihan jotain kokeiluja tehnyt tästä, tai onko jotain ihan aistivarasta vertailua ollut? Tai?
Sanoisiko, että pitkää kotikokeilua? Joo. Vuosikymmenien kotikokeilua.
Joo. Hyvä. Se on tosiaan just, että siellä kotikeittiössä näitä kokeiluja on helppo toteuttaa, että se sitten varmaan just monesti tuntuu, että siellä suurtalousmittakaavassa sitten, kun niitä niin kuin hyvin suurille joukoille täytyy, ja jos niitä joudutaan säilyttämään ja kuljettamaan ja varastoimaan ja muuta, niin siellä sitten tosiaan myös näitä laatuhaasteita voi olla. Joo, hyvä kommentti.
No, Enni sanoi tuossa, että perunan kohdalla on tehty niitä kokeiluja jo, ja on saatu tuloksia.
Hyvä, kiitos esityksestä. Sapereen ja näihin aistikokemuksiin vielä, että tosiaan Jyväskylässä on ollut, ja se vaan tuppaa unohtumaan, eli ruokapalvelu on hyvä yhteistyökumppani varhaiskasvatukselle ja koululle, että koppi myös sit sinne päähän toteutuspäivään, eli koululla on paljon mahdollisuuksia varhaiskasvatuksella viedä tätä mesitsiä eteenpäin, ja kaikki nämä kokeilut, ja miksei sielläkin voi kokata ja keittää, ja missä muodossa, ja montako minuuttia, ja mille maistuu. Älyttömän hyvää kemiaa sinne kouluihin ja varhaiskasvatukseen.
Joo, kyllä. Ja tosiaan just siellä, että vaikka täällä nyt on ehkä sitä ruokapalveluhenkilökuntaa, niin tosiaan siellä kouluissa on siellä kotitalousopetus tietysti siellä, jos jossain biologian, terveystiedon, miten nämä opetussuunnitelmat nyt meneekään, niin siellähän kuitenkin näitä tällaisia makuun ja aisteihin liittyviä aiheita voidaan käsitellä. Ja tosiaan Suomessa kyllä kannattaa, vaikka se kouluruuan laatu on aina puheenaiheena, niin kuitenkin kannattaa muistaa, että meidän pitäisi olla ylpeitä siitä suomalaisesta kouluruuasta, että kuitenkin maksuton kouluruokailu ja täällä erittäin tärkeä meidän lasten ja nuorten terveydelle ja opettaa terveellistä ruokavalioja ja ruokakulttuuria, ja tosiaan toivottavasti sitten tätä monipuolistuvaa makumaailmaakin.